Ny fampalalana vaovao ariva indray rehefa na noaranao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma dimy mars raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika amin'izany. Nahazo alalana ny tatitra ataon'ireo solombavam-bahoaka tima lany tao andrenivohitra rampitso eny amin'ny Makro Tanjombato hoentsika eto ireo fanazavana samihafa momba ihoentsika rampitso io. Tany amin'ny distrika ny Morafenive no nisy ny vonilay andro ratsy tamin'ny telora tolakandro teo. Mbola mitohy ny meteo ny orambe amina faritra maro toy ny any mainty rano Bongolava hatrany Sofia. Nalaina mbava ny teny amin'ny polisy santrale tsara lalàna androany ramatoa Clemence Rarinirina voalaza fa notorinyny ben'nytanàna an'Antananarivo fa nefany momba ny raharaha fandodanana trano teny Anala Mahitsy. Any ivelany nigadona androany tany iraka ny Papa François izay manao fisidihana apôstôlika ny amin'ity firenena rapty tompona andraiky mpanjakany irakianina maro no niona tamin'ny taorinyny fahatongavana. Andro Robelany eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinay indray no anolotra izao vaovao izao. Mbola manantitra ny fiarabany izay tompo lasy tompovavy manasanao anaraka izany amin'ity ariva ity. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nahazo alalana ny tatitra ho ataon'ireo solombavam-bahoaka tima lany tao andrenivohitra eny amin'ny Makro Tanjombato rampitso. Ny voromo androany ny organe mixte de conception nahitana ny préfet sy ny MOREG nanapa-kevitra ny anome izany fahazahoan-dalana izany, fahazahoan-dalana izay nomena amin'ny alalan'ny demokrasia fiainoana ny vitsianisa hoy ny préfet n'Antananarivo. Efa nahazo alalana rahateo avy amin'ny vondrona tiako izay tompon'ny toerana ny hetsika ho iatranyny préfet'ny polisy an'Antananarivo ny jeneraly Angelo Ravelonarivo.
Rehefa nifandinika ny teto amin'ny OMC reg élargi zany satria ny chef district moa zany zay tompon'ny toerana dia napa-kevitra fa amin'ny anaran'ny demokrasia zany, demokrasia de midika ihany koa hoe fienoana ny vitsianisa amin'ny alalan'ny atao hoe fanajana ny tanytandalana ny état de droit sy amin'ny alalan'ny hoe fanajana ny liberté d'opinion d'expression zany dia nanapa-kevitra fa omena zareo zany ny alalana mampiasa ny Makro ho an'ny rapitso. Nefa dia eto zay dia mampitandrina ihany satria raha tamin'ny fahaenin'ny volana fevrier dia nomena lalana izy ireo anao excursion, nefa dia incitation à la haine, fanonganam-panjakana, fanaratsiana olona mizavanisy teny. Ka ny amin'ny rapitso zany dia tatitra no atao dia tatitra arak'izay tatitra zay izy fa tsy tokony isy mihitsy zany ny incitation à la haine sy ny fanonganam-panjakana sy ny fanaratsiana isan-karazana. Tsy hoe isan-kerinandro isaka sabotsy dia anao tatitra foana, tsy izay le izy fa ny rapitso ihany eo ny manarak'izay zany tsisy tsony ny tatitra ataon'izy ireo.
Tsy misy ny fanakanana ho an'ireo vahoaka hanatrika io tatitra io fa tsy maintsy isy ny fitandroana ny filaminana manodidina mba ho fisoroana na sanatria isiny ny fandrobana hoy kosa ny lehiben'ny MOREG Analamanga ny kôlônely Anise Randrianarivelo.
Fanakanana mandeha makeny aloha tsy misy zany mazava satria nazona rahana izy fa raha zanona zany tsy maintsy mandeha fa mpitandro filaminana ny manodidina zay sao misy fioara-pefy mba ho fisoroana ny mety fioara-pefy zany de tsy maintsy misy dispositif apetraka ny atanatin'ny moreka eny akaikely de eny amin'ny centre-ville koa mazava ho azy satria mitsika raha nahita ohatra tany amin'ny particuliarany amin'ny tany amin'ny université ny misy fitakina nefa any amin'ny ville misy manara roatra de any amin'ny centre-ville koa zany mazava ho azy fa tsy maintsy misy dispositif apetraka ny moreka manana.
Fa misy fizaram-bola dimy arivo ariary ny hetsika ataon'ny mpanohitra rampitso araka ny loharano vaovao azo io kosa ny sekretera mpanjakana medidi ny zandarimarim-pirenena androany raha nanontaniana ny momba ity hetsika ity. Milasy ty tompona andraikitra ity fa vonona amin'ny fandraisana andraikitra ny mpitandro filaminana raha misy ny fandikan-dalàna ary mety ho tonga any amin'ny fisamborana ireo mpitarika raha mahafeno ny dingana atongavana amin'izany ny zava-misy. Miantso ny rehetra moa ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarimarim-pirenena mba tsy isy izay fandikan-dalàna izay ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Le hetsika aloha zany a de manao foana moa zany zareo milaza anao fa tsy fantatra fa ohatrany hoe fa tena anao ve sa tsy anao satria efa nanao foana nge hoe zay tsy maintsy tafiditra eo amin'ny trezone zay tsy maintsy tafiditra eo Ambohijatovo e de io arakaraka fotsiny zany raha mihetsika moa izy ka mandindiha fotsiny inona ny problema fa raha hetsika kosa andika lalàna de tsy maintsy a mandray andraikitra izahay zay volona ndray andraikitra foana araka ny teny hoe na amin'iza na amin'izy fa ny amba fanetanana toko fotsiny a satria voalaza voavoso zay de milaza fa hoe misy olona efa zaraina vola dimy arivo ariary a any ambadika any. Prefet no manapaka an'izany hoe misy hetsika atao a de ahoana ny fandehany, fa nenay a de mbola mamerina any a fandriam-pahalemana sy filaminana no ataonay.
Momba ny eny Analakely sy Ambohijatovo dia nanambara ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena fa hisokatra ny fivezivezen'ny fiara saingy hisy hatrany ny mpitandro filaminana miantrana eny amin'ireo toerana ireo.
Za mba maniry de maniry mihitsy raha pitso raha misy an'izay hetsika atao zay a mba tsy hisy a ny fandikan-dalàna fanakorotanana ny fiainan'ny olona. Mitaraina nge ireo olona le eo Analakely ireo e hoe tsy afaka mivarotra izahay voakorotana ny fiainanay, de zay manazava aminazy tsy avo aminay io. Raha pitso zao a de ho tsapaikiko eo ndray, avela andeha ny tômôbila, avela hiasa ny olona fa ny mpitandro filaminana de akaiky eo. Ka raha vao misy mihetsika kely a de miala tsiny sady rehefa tsy avo aminay ny avin'izay fa avo amin'zareo ndray ny avin'izay. Ary andray andraiky zao engany e mba tsy ny akomadinika tsony no azo ao fa ny groupe asao amin'izay no azo rehefa misy zavatra tsy mety a iseo raha pitso. Ka le fisamborana nge tsy atao fahatany fa rakaraky ny zavatra amin'iseo.
Fa etsakilany kosa natevin-darana ny etsika famorim-bahoaka izay anaovan'ireo solombavam-bahoaka tima lany tao an-drenivohitra tatitra eny amin'ny Makro Tanjombato Rampitso ny RMDM sy ny vondrona Panorama. Nanao fanambarana teny Belera izy ireo androany ny antso ny vahoaka rehetra ho tonga eno izany tatitra momba ny raharaham-pirenena izany. Miantso ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena Anaramaso ny zava-miseho Rampitso momba ny fanajana ny zon'olombelona. Nambaran'ny pastera Edoara Tsarame fa zony ireo solombavam-bahoaka no manao tatitra rehefa nahazo fankatoavana amin'ny tompony ny hetsika ataon'izy ireo Rampitso ka tsy tokony hisy tsony ny sakatsakana ataon'ny mpitandro ny filaminana.
Ny hetsika zay atao de tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka dia tokony ho ajaina satria adidiny tsy ho fototra omeny lalam-panorenana azy. Ka raha antsika anara-dalàna zany samy antsika manao zay tandrivantsika tsirairay avy, ny mpitandro filaminana mitandro ny filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany, adidiny zany zay, zay koa nampikarama ny vahoaka azy. Fa izy tsy manana zo hanakana nilay tatitra zay atao ny solombavam-bahoaka. Le toerana fanazoana lalana avy tamin'ny tompony efa nampahafantarina koa ny prefet fa tsy fangatahana lalana ny natao tany amin'ny prefet fa fampahafantarana fa ny fangatahana any tompony ilay toerana. Antoko mpanohatra no misy andreo solombavam-bahoaka ireo zoanay mihitsy zay antoko no manentana ny olonay hanatrika an'ilay sy anotrona an'ilay tatitra ataondreo solombavam-bahoaka zay lany tamin'ny antoko ao amin'ny fanoverana zao.
Ina natonga anareo nanaiky hoe ny Tanjombato ndray fa tsy somandrakizay
satria tsy mila ady zay fotsiny nanenke anazy hoe tsy mila ady tsika ny tompony fa manakana ino moa ny hideranao amin'ny zavatr'olona fa tompony tsy manome fety tompony manome de mandeha tsika.
Fa akoatra ireo eto Antananarivo moa dia maro ihany koa ireo solotenany mpanohitra avy any amin'ny faritra no ho avy zany efa tonga eto Antananarivo iaino zay tatitry ny solombavam-bahoaka lany tao an-drenivohitra eny amin'ny Makro Tanjombato Rampitso izay arahantsika ihany ny fanampanazavan'ny tompona andraikitra.
Le tatitra ataon'ny depute Rampitso nge marina fa tatitra ho an'ny vahoaka Antananarivo le izy a, fa ny zava-misy koa any Toamasina any a ny solombavam-bahoaka ny any Toamasina tsy manao tatitra zay ny olana, ka amin'ny maha solombavam-bahoaka ny Madagasikara an'ireo tsy natokana ho an'ny renivohitry ny Madagasikara ihany fa natao an'ny vahoaka Malagasy. Ka zay natongavanay eto hoe mba lina koa izahay zany mba tia eno hoe inona marina moa zany zava-misy eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, ka mba hahafahanay ndray koa manao tatitra rehefa tonga any Toamasina any hoe zao ny zavatra voalaza an'ireo depute reto a makasika ny fitantanana ny firenena, satria tsy zay zavatra ataon'ny fanjakana zay de ho mety daholo. Tokony hifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana, ka io fitondrana jadona io aloha dia lavinay marondrano tsy maneky an'io zahay. Avy aloha mba alalaka ny fanehoan-kevitra ary arahantsika mahita ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao efa iza moa tsy mikaikay e, ataontsika hoe mille ariary ny kapoakam-bary amin'izao fotoana zao, iza ny vahoaka tantean'izany? Zay zany natongavan'ny delegasiona mafonja de mafonja avy any Toamasina amin'izao fotoana zao mba andeha hieno mitatitra tompo.
Fa filazana manokana momba ny rivodoza voaray avy amin'ny sampana mpamantatra no mety hototry ny andro zany hoe ny meteo Madagasikara tamin'ny telora tolakandro teo ary dia tany amin'ny distrika ny Morapefeny be no nisy ny ivon'ilay andro ratsy mikisaka aingana hatrany izy tato anatin'ny enina ora farany ka mahafaka 120 kilometatra isan'ora. miena ny heriny tombanana ho 50 kilometatra isanora moa ny rivotra miaraka aminy amin'izay miaraka ihany koa amin'ny tafiotra 50 kilometatra isanora manakaiky ny foibeny noho izany mitohy ny orambe any Maintirano, Antsalova, Boeny ka efa mihitatra ny Bongolava sy Sofia ihany koa izany akehitriny foana moa ny filazana loza ho an'ny Besalampy mampiatra ny fepetra mikasika ny loko manga kosa i Maintirano sy Antsalova satria mbola mitohy ny orana. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Morondava sy Analalava moa dia entanina mba tsy andrika aloha satria mikirontana ny toetry ny andro. Ity moa no filazana farany momba ity andro ratsy ity raha tsy misy ny fiovana goavana. Fa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo naina Andriatsitohaina indray no nitory Andramatoa Clément Sararinirina tamin'ilay raharaha fandrodana ny kominina Antananarivo trano teny Analamahitsy ny faran'ny volana desambra tamin'ny taondasa androany moa no niatrika ny fakanambavany azy teny amin'ny suite zany hoe ny amin'ny polisy central tsara lalàna ny tenany rehefa nahazo fampetsoana momba ifitoriana faefatra nataon'ny tompona andraikitry ny kominina Antananarivo io. Olranay vao no mitatitra antsika izay vaovao izay.
Teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny baka no notorin'ny ben'ny tanàna any Andriatsitohaina Ramatoa Clément Sararinirina. Voalaza tamin'izany fa nanao trafic d'influence momba ny raharaha fandrodanana trano teny Analamahitsy ny tenany. Isany nivoatra tao anatin'ilay fitoriana moa ny filazana fa ity mpanolontsaina ny tanàna ity dia nanakatsakana ny asa fandravana trano nataon'ireo mpiasan'ny kommuna teo koa ny hoe nakana nahazo tampony tamin'ireo olana rova matony joro sy ny aro azy ireo nandritra izany. No marihan'ny Ramatoa Clément Sararinirina kosa fa tsy emotra fa hijoro hatrany anohatra ny tsindry azo lena ataon'ny tompona andraikitry ny kommuna amin'ny vahoaka Antananarivo ny tenany. Fanazavany
manao chef d'équipe tao fa maninona hony tsy lôjika hony ary tsy possible mihitsy Clément Sararinirina tonga ho eny aminareo rey eny aminareo eny aro anareo a fa misy resam-bola tao ambadika tao Matoa Clément samiaro anareo azafady azafady Clément Sararinirina nijoro ny aro ny esplanady Analakely Clément Sararinirina nijoro ny aro an'ny reto rambatsena teo amin'ny sorana Clément Sararinirina mijoro miaro an'ny reo rehetrarehetra izay tratrany tsindry azo leny votrano koa reto bosy mobila tsy nanao fa tsy ny asako a ary mijoro mandrakariva am'izany asako zany fa tsy nanao trafic d'influence zany.
Fidoroany ny vehivavy zay ny valimarisa izao moa zay andro manerantany ho an'ny vehivavy anompana anetsika am'y resaka fihavanana ary ny vovona pikambana vehivavy interclub féminin azafady anamariana izay andro erantano ny vehivavy amin'ny alatsinainy valimarisa izao zay nambaran'izy ireo maly fa manana ny anjara toerany ny vehivavy amin'ny fampivoarana ny firenena ka anisany manandanja amin'izany ny fihavanana etsy amin'ny espace atana royal event lalana makaty ivatmo no anamarian'ny interclub féminin ny andro erantano ny vehivavy amin'io alatsinain'io ka isy mandritra zany ny hetsika ara-kolotsaina sy asa sosialy anasany ny fikambanana ny vehivavy rehetrarehetra. Manazava Ramatoa Raoera Chandotis filoha-pitarika ny vovona mpikambana vehivavy interclub féminin eto Madagasikara.
Zao zava-ti seo amin'io a le fihavanana zany a de aseo mihitsy zany le atao hoe défilé de mode eraha mifaritra défilé de mode hoe aonavy ny fiaingony ihany a de ny ambassade indonesianna anao défilé de mode io zany a karazana mba hoe symbole isehonony hoe miaraka amintsika zany a ny zao tontolo zao tiany apetraka aminareo zany a ny vehivavy zany de mijoro zay vehivavy inter club féminin mba hiarovana ny tontolo iainana ka amin'io andro valimarisa io zany a maintsy zany ny tena ho lamody amin'io ary zavatra tsara fantatrareo koa zany a de ny vehivavy a de vehivavy ny fihavanana zany vehivavy zany rehefa mijoro joro ny firenena malagasy satria mahantra loatra le sahirana zany mahatonga any PPL nanao ataonay action zany amin'ny fotoana io a satria tena mitaraina an'io lah sahirana loatra izy anao action zany zay ny action ataonay zany a de fijerena akaika ny akizy ny sembana any amin'ny orfelinat zany zay no andeha any amin'ireo zazakaboty satria be dehibe ny tarainy hoe zay matehinina sosisy tena marina zany a mahampalelokely ery de voatery zany zao amin'ny PPN no alevantsika any interclub féminin zany a amin'io andro dia manasa olona maro samihafa mba anotrona any amin'ny espace atana royal event route divato aéroport
Resaka kolontsaina ndray sika amboipionandreo mpanakanto toy ny mpihira, mpandihy, mpanoratra ary mpanao hosodoko sy ny sisa. Ny tetsy vato nandritra ny hetsika serasera ho an'ny mpanakanto izay no karakarainy ny ministeran'ny kolontsaina niaraka tamin'ny OMDA androany. Hetsika voalohany moa ny aonandreo mpanakanto tamin'ity taony ity nyresana manokana ny asan'izy ireo ny sedra ny lalofandreo mpanakanto ireo nandritra izay krizy ara-pahasalamana sy ny fiboana izay naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Ny mpanandrindra tamin'ny fijerena no avin'izy ireo ny serasera ho an'ny mpanakanto ka nambara tamin'izany fa hirosoana tsy ho ela ny fanavaotana ny santa amin'ny fiazy ireo nisongatana tamin'izany ihany koa ny resaka fiahiana ara-tsosialindreo mpanakanto nambarany talian'ny kolontsaina fa efa impito nisy fionona teo amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny knapsa mahakasika izany. Isan'ny tolokevitry ny ministera ohatra ny andoha ny latsakemboka ireo mpanakanto amin'ny alalan'ny lesampandra rahalovako izay eo ambany fiadidian'ny ministera izakilan'izay dia isy ny fakanahetra amin'ireo support numerika rehetra miditra eto Madagasikara ka alefa mivantana ny amin'ny kitapom-bolan'ny OMDA izany sy atrasa isan'ny tojo fahasarana ihany koa ny tolon'ny kanto tamin'ireny amiana ara-pahasalamana ny sy ny fiboana teto amintsika ireny raha nambara ny talia jeneralin'ny kolontsaina Francis Razafy Arson.
Ankoatran'izay mizara ny vatsitsindo vitsy dia vitsy ny harona vatsitsindo azotsika nahazo mily paka Antananarivo io a nahazo mily paka arivo dia natao fomba nizarana azy a eo ianareo solotenany fikambanana solotenany syndika solotenany federation natsona ianareo ahoana izarantsika reto arivo finosana ireto fa ireo ma azotsika tokony tsindaraina araka izay azo natao nisy na fikambanana nahazo zato nisy nahazo dimandefolo amy zato nisy nahazo enimpolo dia natao zay fitsindarana izay zany dia etsika manovana zay tena tokony raha ohatra ka tiako atao zany nytenyreo mba malataka teko mazavato ministra fa izy manokana nandeha mitsakaraka nyzany zavatra zany.
Izay ihany koa no idirantsika amin'ny vaovaony amin'ny faritra notokananao malta ny moramanga ny chapelle militaire ao amin'ny sekoly ambony ny zandarimaria pirenena natao ivavahan'ireo zandary sy ny fianakaviany nisy ny fitrotroanam-bavaka sy ny fitsofan-drano nandridrany tamin'io omaly io raha ny vaovao no tateriny Atanazy Romule any moramanga.
Enimpolo taona tatearinany sokafan'ny sekoly ambonyny zandarimaria pirenena ny taona raiky ambenimpolo sivinjato sy arivo hatramin'ny taona raiky ambyroapolo soa arivo vo vita ny tototrapitrasa nanaovana ny trano fivavahana. Efitranytsisy teo amin'ny komandy ny sekoly ambonin'ny zandarimeria pirenena ankehitriny io hevitra io dia ny kolonel rabe mananjara herniena teo ihany koa reo malala tanana no navitana izany isapela izany zay mirefy efatra amyroapolo metatra ny lavany ary enina metatra ny sakany. Efa nisy atrany ny fitombavaka tao amin'ny sekoly ambonin'ny zandarimeria pirenena zay nitarehan'ny pretra sy ny pastora homonie militaire fa izao voena vita ny trano mitokana amin'ny tonga ny nanotrona izany teto moramanga ny doktera ao andeamahazo ami zay lohan'ny fiangonana FKM eo ihany koa ny fotena ny kardinaly ny eveka ny diosezy ny moramanga ny monseigneur Rosario Vela reo manamboninahitra avy amin'ny folo alinda amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny zandarimeria pirenena ny tambazoro mitapika ary ireo manam-pahefana tamin'ny faritra Rotramangoro sy ny distrika ny moramanga. Zay ny vaovao avy ety moramanga Atanazy Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Farany amin'ny vaovao tatoerana iresaka vaovao hafa mihitsy sika miezaka manome hatrany ny mpamokatra ny fitaovana azahoany manapa-kevitra sy azahoany vokatra tsara ny foibe fikaroana ampiarina momba ny fampandrosoana eny ambanivohitra na ny fofifa. Fanamby ny atonga ny tanjom-pamokatra ay sy feny asam-pamokarana tanjonan-kendrena ny anovana ny fambolena sy atonga ny vokam-pikaroana ho tena fanotra amin'ny fampandrosoana. Ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra no tena imasoany ny fofifa dia ny fikaroana amin'ny famokarana momba ny fambolena sy ny fiompiana ny fiompiana trondro ary ny fahasalaman'ny biby ny fitahirizana ny vokatry ny fambolena sy ny fanodinana azy. Misana ny fikaroana momba ny ala sy ny fitantanana ny rena voajanahary ihany koa moa ny fofifa tsy atao ambany zavatra ny fikaroana momba ny toekarena sy ny sosialy eny ambanivohitra. Anisany imasoana amin'izao fotoana izao ny fikaroana itao mpambolena mba hifanaraka amin'ny fivoahan'ny toetr'andro tafiditra amin'izany ny fikaroana ambiokambary fohy tsingerim-paniriana. Fanazavana ny tale jeneraly ny fofifa teo amin'ny micro an'i James Daniel ny profesora Lala Razafinjara.
Izay teo amin'ny fofifa izany dia namoaka ireo vokam-pikaroana rehetra efa azo hatramin'izay. Dia izay no nahatonga ny hoe ny ravary resantsika dia vary izay arak'izay azo atao fohy ny tsingerim-paniry izany. Izay no tsara indrindra satria tokony mitsetaka tsara ho anatin'ny fotoana isin'ny rotsakorana izy. Torak'izany koa tokony atanty ilay fivoavan'ny hafanana satria lasa miabo ilay maripana dia izay karazana vary matanty an'izay. Ka eto sika tsy hiditra amin'ny tsipiriny ilavo moa ireo fa maro ilay izy ary miankina ihany koa amin'ny faritra izay misy atsika fa ilay X265 izay hitantsika hoe tsara raha amin'ny karazam-bary izany a hatramin'izao tsy mbola hita azy hoe tena matoraka azy dia efa nampiasa ny teknikan'ny biologie moléculaire ohatra tsika mpikaroka dia nahita afaka nanatsara n'io X265 io a mba ho tsaratsara kokoa. Izany hoe io ihany ilay izy fa misy fanatsarana nentina tao aminy. Ka zavatra tahaka izany zany a no anisan'ny andraikitra ataon'ny fofifa.
Revava ny velany. Papa voalohany mitsidika ny raka ny Papa François efa nikasa ny amanga ny firenena ihany moa ny Papa Joan Paul faharoa fony fahavelony tany amin'ny taona 2000 saingy tsy totosy izany. Nigadona tao Bagdad ary nivohitra irakianina andro any atoandro ny fiaramanidina nitondra ny Papa François sy ny delegasiona misy ireo mpanao gazety miara-dia aminy miisa 70 avy amina firenena 50. Naharitra 4:50 minitra ny dian'izy ireo ka anisan'ny nandalovan'ny fiaramanidina ny kompani al'Italia, i Gresa sy Israel ary Jordani. Afaliana hoy aho ny papa nitafatafa tamin'ireo mpanao gazeta ao anaty fiaramanidina ny fahafahana indray manao fisidiana tahaka izao adidy atao amin'ny Iraka izay firenena lasibatry ny ady antaonany maro izao ho hiatrany izy nisaotra ireo mpanao gazety miara-dia aminy izy tamin'izany. Ny tsenany papa teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Bagdad ny kardinaly Louis Sako sy ny prime ministra irakianina Mustafa Al-Kazimi. Ny ona manokana tanatin'ny fotoana fohy tamin'ny prime ministra ny papa taorin ny fandraisana tamin'ny kafaliana nasehon'ireo olona nanao ny fitafiana nentin-drazana efa nisongaina anio izany. Ny azo vetrany ny lapampanjakana izy avy eo no raisina amin'ny fomba ofisialy ary narahan'ny fionana manokana tamin'ny filoha Barham Sali izany feno dia feno moa ny fandaram-potoana hatramin'ny alatsinainy izay amaranany izao fitsidihana apostolika fahatelo amby telopolo izao. Taorian ny fionany tamin'ny filoha irakiana io dia niona vetrany tamin'ireo manam-pahefana isatsoko azyny ny fiaramonim-pirenena sy ny kor diplomatika ny papa ka tamin'izany no nanaovany lahateny voalohany amin'izao famanginy any Iraka izao. Ny azon'ny katedraly sy ireo katolika Notre Dame de l'Intercession ao Bagdad indray moa izy avy eo niona tamin'ireo eveka pretra relijiozy lasivavy seminarista sy ny katekista. Mety emotra amin'ny volana septambra 2023 indray ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Hong Kong raha ny fanapa-kevitry ny parlementa sinoa. Fiemorana fandroany izy io ka antony izany ny fikasan'ny OPEC izany anova ny rafim-pifidianana Hong Kong. Fanovana izay mety ho lanian'ireo parlementera sinoa miatrika fivoriana manomboka androany ary aharitra herinandro. Farany foana ilay fampitandremana mety isin'ny tsunami tany Nouvelle-Zélande sy Nouvelle-Calédonie taorin'ny horohorontany Trangaomaly. Horohorontany izay natratra 8 tamin'ny maridrefy Richter ny heriny nahitana onjan-dranomasina madinidinika moa tamin'io fihetsehan'ny tany io ka natonga izay fampitandremana mety isin'ny tsunami izay. Tsy misy atahorana intsony anefa izany ankehitriny ka izao no foanana izao izay efa mpitandremana izay. Farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka amin'ny rary sotompoko.